Yks sade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.
Tere, kallid kuulajad, kuulate saadet Elust enesest. Mul on siiralt hea meel olla siin stuudios ühe kena noore inimesega ja ma nüüd üritan tema nime välja öelda ja see on natukene keeruline ja ma siin uurisin ka, et mida see nimi tähendab. Ja tema nimi on Pokeum Kim ja siis see eesnimi tähendab evangeeliumit korea keeles. Mul on siiralt hea meel ka selle üle, et ma tunnen selle noore neiu vanemaid juba aastaid tagasi tulid nad minu pereteenistusele ja need lapsed olid väikesed. Nad tulid Lõuna-Koreast siia evangeliseerima ja nüüd on nad juba suureks sirgunud. Ja üks päev ma kuulasin uudiseid, kus räägiti sellest, et üks perekond ja nende kaks tütart on võtnud vastu Eesti kodakondsuse. Ei ole väga lihtne vist ilmselt, kui arvestada seda, et inimesed on tulnud Koreast. Aga täna me räägime sinuga siis nendel teemadel ja noh, nii nagu ikka tavaks, alustame hästi kaugelt sellest, kuidas sina sündisid Koreas ja kuidas te siia tulite, miks te siia tulite ja nii edasi. Nii et tere tulemast!
Kui rääkida siis minu teekonnast võib-olla siia, siis ma olen oma peres esimene laps ja ma tulin siia Eestisse sellepärast, et mu vanemad olid päris kaua aega palvetanud terviklikult Nõukogude Liidu ees, kui siis see veel püsis ja nad palvetsid, et see asja võiks siis kuidagi ära lõppeda ja inimesed võiksid nagu saada vabaks ja kui see juhtus, siis neil oli südames see piirkond ja nad otsusid siis tulla Eestisse ja mina olin sellel ajal 4-aastane ja mudel 1-aastane ja nad tulid siin külmal jaanuari päeval astusid Balti jaamas maha ja sellest hetkest võib-olla me selle hetkel ei saanud tegelikult aru, et kui kaua me üldse jääme siia äkki, see on lihtsalt mõneks paariks aastaks, aga kuidagi Jumal on juhtinud nii, et me oleme jäänud siia ja oleme siin siiamani.
Sul on olemas ka noorem vend ja see vend sündis siin Eestis.
Ja tema sündis siin Eestis, ja.
Aga kas sa mäletad natukene ka seda elu Koreas? Sa olid muidugi nii väike, et ega sa ilmselt midagi vist sellest ei mäleta.
Ja ma väga palju ei mäleta. Ma ainult võib-olla suudan kuidagi üles nuppida sellest, mida mu vanemad ise mulle öelnud ja kuidas nad elasid sellistes võib-olla natuke raskemates tingimustes alguses, et kuna mõlemad olid tollel ajal siis veel just asja ülikooli lõpetanud ja neil oli juba selline kaks last ja pere, keda toita ja samas nad otsustasid nii radikaalselt teha sellise sammu, et täiesti tulla kohta, kus mille keelt nad ei oska, millest nad ei tea, kuidas nagu edasi saada, aga ja enamus on sellised väiksed nagu killud kuskilt
tulnud. Kui sa hiljem oled käinud oma seal sünnimaal, siis kas sa oskad nagu kuidagi tunnetada seda, et see, noh, räägitakse niimoodi, et on mingisugune selline mälu või selline geneetiline mälu, et midagi väga tuttavlikku tuli ette või midagi niisugust või on ainult vanemate selline meenutus või see, mida nad on rääkinud oma kodumast. See on Lõuna-Korea, see on ju tegelikult, me teame ju Jongi-Chood ja teame neid suuri kogudusi ja teame neid palvekoopaid ja ustavaid palvetajaid, nii et see on kristlik maa, see Lõuna-Korea ja ta on palju, noh, palju edukam ja hoopis teissuguse elukorraldusega kui Põhja-Korea ja kui nüüd praegu kuulatagi uudised, siis seal Põhja-Koreas on ikka väga militaarsed suunad, kus nad seal üritavad luua seda niisugust sõjaolukorda või mingil määral lähvardavad teisi riike. Aga kui te tulite siia, siis sa läksid lastaeda ilmselt. Kuidas sa õppisid ära siis eesti keele? See on sul nii kenasti suus ja räägid nii selgelt ja kui me jõuame oma jutuga edasi, siis oled sa praegu ülikoolis ja sinu õde on ülikoolis ja te olete väga töökad ja väga süsteemsed. No üldse räägitakse, et asiaadid on väga süsteemsed. Aga käsid Eesti lastaajas ja Kuidas sul selle keele õppimisega oli? Kas sa said päris kiiresti endale noh, nagu selle keele selgeks või aru või oli sul seda väga raske kuidagi saavutada?
Kui päris on sul esma, seda protsessi tegelikult ei mäleta nagu väga selgelt, aga mul on ainult nii palju meeles, et mul kordagi vist ei tekinud probleemi nagu suhtlemisega, et ei see, kui need olid vene lapsed või eesti lapsed, siis alati kuidagi ei olnud nagu sellist, mina isiklikult ei tunnud siis keele barjääri ja see keele õppimine tundus ka hästi kuidagi loomulik protsess olevat. Et noh, võibolla see ongi see, et lastel on palju kergem kuidagi kohaneda ja külge võtta, aga ma tean, et mu vanematel oli väga raske, et neil ikka läks aega, et enne kui nad tundsid tegelikult ennast mugavalt selles, mida nad noh, suhtluses nii-öelda kohalikega ja teiste inimestega.
Aga siis tuli kooliaeg. Kas sa oled nii teissugune, eksootiline ja kena? Kas siis oli ka sellist asja, nagu räägitakse praegu siin mingit koolikiusamist ja kõike seda? Või sa oma sellise avatud ja sõbraliku olemisega leidsid ka koolis endale niimoodi sõpru ja sul ei ole nagu probleeme olnud?
No sest õrnalt võibolla norimisi ja kiusamisi on olnud küll, et mäletan, või noh, kui osad inimesed lihtsalt eelista, et kumb siis milline aasjalane on, et siis on ikka hõigetakse jälle, et hiinlane või et aga otsad sellist nagu vaenulikust ma ei ole tunnud, et pigem on kuidagi nagu olengi näinud, kuidas keel on võibolla võtnud selle barjääri ära, et kui see inimestega lähemalt tutvud, siis nad enam ei pööra nagu niivõrd võibolla sellel faktil, et sa oled nagu nendest erinev, vaid nad võtavad siin nagu väga kerget siiski omaks.
No ma mäletan seda, et kui sinu vanemad olid noh, nendes raskustes, no ma mõtlen, kuidas oma lapsi kasvatada ja võibolla neile üldse mitte õpetada korea keelt, siis ma just sinuga siin enne saadet jagasin, et mina ja minu abikasa, meil oli selline jutuajamine, kus me, võibolla sinu vanemad ei mäleta seda, aga mina mäletan selgelt seda, kus ma ütlesin ja meie ütlesime mõlemad, et nad peaksid ikkagi tutvustama oma keelt ja oma kultuuri ja kui veel see laps, eks ju, nagu ma sulle siin ütlesin, oskab korea keelt, oskab inglise keelt, nüüd tänapäeval kõik lapsed oskavad, siis olid, et noored, eks ju, oskab veel eesti keelt. See on kolm sellist keelt. No kui palju on need inimesi, kes oskaksid just nimelt näiteks eesti keelt ja korea keelt ja noh, inglise keel on nagu tavaline veel. Selles mõttes on see väga tore, et vanemad on nagu, no ilmselt seda teinud. Kuidas siis oli selle koduses selle olukorraga? Kas te kodus rääkisite korea keeles? Koolis rääkisid siis eesti keeles, õppisid siis eesti keeles, õppisid eks ju seal inglise keelt ja nii edasi. Kas mõnikord läks sassi ka sul see asi seal kõik, et nii mitu keelt korraga?
Ja meil on selline segakeelesüsteem, et valitseb kodus, et vahepeal oli mingi periood, kus siis mina ja muud rääkisime vanematega eesti keeles ja siis vanemad vastasid vastu korea keeles ja kui mõni koolikaase näiteks tuli meie juurde, siis ta sattus natuke segadus, et aru saada sellest, et millest juttu üldse käib, aga kui rääkida lihtsalt sellest korea identiteedis, siis tegelikult ma olen seda väärtustama hakkanud just viimastel aastatel ja kui ma olen nagu täiesti aus, siis oli mingi periood, kus ma tegelikult mulle ei meeldinud see teema, et ma olen nagu välismaalane ja ma olen koreast ja ma olen missionäri tütar, et ma üritasin kuidagi seda rohkem varjata, nagu olla rohkem eestlase moodi ja rõhutada just seda, et ma ei ole erinev nagu teistest ja aga nüüd ma hakkan nagu kuidagi nägema, et tegelikult see, et sa kuidagi loomulikult omad sees kahte kultuuri enda sees, siis see on tegelikult üks väärtus võibolla, mis lihtsalt Jumal on annud ja mingi võimalus võibolla, kuidas jõudu teiste inimeste, kellel on võibolla sama olukord, et nüüd ma näen sellest väärtust.
Ja see on suur rikkus. No, natukene me siin jagaseme ka seda, et praegu on võibolla selline olukord, kus kõik see pagulasteema on niisugune väga aktuaalne ja kõiki vaadatakse niimoodi natukene viltu, kes on sisse tulnud ja ei teata, kes on kes ja nii edasi. Aga see, et sa oskad nii puhtalt rääkida eesti keeles, see on muidugi ime. Aga noh, nii nagu ikka, peale kooli siis tuleb jälle valik, kas minna midagi edasi õppima või Ja mida sa läksid siis õppima ja kuhu sa läksid õppima?
Ma läksin Tartu Ülikooli õppima ajalugu ja täpsemalt siis kunstiajalugu ja see on, ma tahaks öelda, et see oli selline otsus, mida ma tegin, et palvetades ja vastuses, aga see ei olnud see tegelikult. Et päris palju oli tegelikult selles mängus lihtsalt see, et mulle endale kuidagi huvitas see rohkem ja ma olin nagu rohkem huvitatus just siis kultuuri poolest ja mul emmik tunnid olid kirjandus ja kunst ja see võibolla ajandas mind tegema sellist otsust ja mingi aeg, kui ma olin oma õpingutes, ma mõtlesin ka hästi palju, et mina, ma hakkasin kahtlema kuidagi, et võibolla see ei ole õige otsus, et ma olin ikkagi lähtunud oma isiklikust huvist ja nii edasi, aga samas igakord, kui ma kuidagi selle teema nagu Jumale ees esile tõin, siis ma tundsin, et Jumal ei lase mul sellel kuidagi lõppu peale panna, et ta tahab, et ma jätkaks sellega ja ei see, kui ma ei näe algul mingit plaani selles või otsaselt nii-öelda seda põhjust, miks ma seda teen, siis et ma lihtsalt usaldaks Jumalat ja ma usun, et need kõik pildid lõpuks lähevad siis kuidagi kokku.
Ja, et Jumalal on oma plaan ja kui sa oled Jumala plaanis, siis nagu sa ise ütlesidki, et sina ei oska ju neid asju kokku panna, vaikselt killukesed tulevad siit ja sealt ja järsku siis hakkab sul midagi nagu niimoodi vaikselt koitma, aga Jumal ei eksi mitte kunagi. Jumal teab täpselt ja võibolla meile tundub see kõik niisugune natukene imelik ja arusaamatu, aga see lõppresultaat võib olla väga üllatav meile, et me võime oma elus õppida mida iganes asju, aga kõik need ei ole juhuslikud, et järelikult kõike seda, mida sa teed, mida sa õpid, mida sa omandad, see on millekski selleks lõppresultaadiks, aga sul peavad olema need teadmised või need, no see omadus, midagi niisugust teha. Ja me võimegi no seletada siin ja rääkida väga huvitavalt, et noh, näiteks, noh, minagi olen õppinud pedagoogikat ja tegelenud ühe ja teise ja kolmanda asjaga ja siis tekibki nagu küsimus, aga mis on sellega nagu siis seotud siis meedia või ajakirjandus või raadio või. Aga tegelikult need on kõik oma vahel väga seotud asjad, et olla ajakirjanik teha seda tööd, siis pead sa ilmselt valdama väga palju erinevaid teemasid. Ja täpselt sama on, võibolla sa oled mingisuguseks sillaks ida ja lääne vahel, ma ei tea seda.
Elust enesest.
Sa käisid oma vanematega Koreas. Palju aastaid tagasi see oli?
Ma otsaselt vanematega käisin juba, ma arvan, päris mitu aastat tagasi, aga viimane kord, kui ma läksin, siis ma läksin tegelikult täiesti üksi. Ja, sest ma sain kuidagi siis ühte kultuuriprogrammi, mis oli suunatud siis sellistele välis nii-öelda korealastele, et lihtsalt paremi tundma õppida korea kultuuri ja õppida keelt ja see oli ma arvan üks selline koht, kus ma täiesti sain endale natuke teissuguse pildi oma kodumaast ja võibolla rohkem sellist austus selle vastu ja huvi, et
Mis sulle siis Koreas meeldis? Mis on seal teist moodi või mille üle sa rõõmustad või ütled, et vaata kui tore seal see asja oli, et siin nagu ei ole seda niimoodi. Ja noh, muidugi ega siis need on erinevad riigid ja võrrelda neid on natukene muidugi vägivaldne võibolla, aga ikkagi, mida sa avastasid seal oma sünnimaal, et mis seal oli niisugust, mida sa ei osanud oodata võibolla või mis oli sinu jaoks võibolla ahaa isegi?
Minu jaoks võibolla see, et kuidas inimesed võibolla suhtasid, oli niivõrd teine. Et kui Eestis on see, et sa alguses lihtsalt ei saa nagu kuidagi käima. Aga samas, kui sa juba tutvud, siis on siis pikemad suhted, aga seal on pigem see, et on võimalus nagu juba võibolla esimest kohtust osad inimestega saada nagu sellist kontakti, mis jäävad nagu kuidagi väga sügavale kestma ja ma mäletan, et ma lihtsalt täiesti juhuslikult kohtusin seal ükskord üks päev ühe türkuga, kes oli täpselt minuga sama vanune, aga me nägime üksteist just selle sama päeval, aga me saime õhtuks nagu nii suureks sõbraks kuidagi, et sul oli võimalik avada oma südant nii nagu sa seda varem kuidagi ei olnud teinud ja see nagu üllatas mind, et kuidas on võimalik, et ma täiesti ühe päevaga olen nagu nii lähedane kellelegi. Ja et selles mõttes suhtusviis on võib-olla siin teissugusem ja see koguduse kultuur ja kuidas noh, kristlaste seas näiteks on seal üks asi, mis mind väga üllatas, oli see, et inimesed ärkasid kell 5 hommikul ja läksid palvetama enne kogudusse, kui nad üldse oma päeva alustasid. Ja minu jaoks oli nagu väga suur üllatus, et ma üldse seal nägin nii palju inimesi, kes olid valmis sellist otsust tegema ja samas ma nüüd näen, et need hetked, et palvetada lihtsalt Jumale ees, siis see on tegelikult kannud nagu neid kogudusi ülal ja seda ühiskonda ülal. See ei ole olnud ilma asjata, vaid tegelikult väga suur panus, mida nagu Jumal hindab.
Ja väga hästi sa tõid välja selle, sest et no seal on ju see võrdlusmoment olemas, eks see Põhja-Korea näol, eks ju. Selline stalinistlik, kommunistlik või ma ei tea isegi, mis seal kõik toimub, aga no see on ikkagi väga väärastanud ühiskond, kus inimesel ei ole ei vabadust ega midagi. Ja samas see Lõuna-Korea seal kõrval, kus tuntakse Jumalat ja palvetatakse, milline, noh, ta on ikkagi ju edukas riik selles mõttes, eks ju, materiaalses mõttes ja kindlasti ka kultuurilises mõttes. Ja kuidas siis see kogudus, sa käisid kindlasti külastasid mõnda kogudust ka, kuidas see kogudus siis selle välja nägi? Oli palju rahvast ka või, ühes koguduses või oli see selline tavaline kogudus?
Otseselt see kogudus võib-olla, kus ma natuke kauem olin, oli see kogudus, mis läkitas mu vanemaid ja see on selline väiksem ülikooli kogudus, et seal on enamasti noored, kes käivad siis samas ülikoolis, kus see asub ja see oli selline pigem isegi võib-olla eestlaslikum, et selline väiksem kogukond, aga samas selle sees oli nii palju soojust ja inimesed igakord, nagu neil ei olnud ainult osadust pühapäeval või sellel ajal, kui kogudus midagi toimus, vaid see oli selline avatud koht, et kus inimesed lihtsalt käisid lauatennist mängimas või koos õppisid inglise keelt ja selline väga nagu avatud keskkond. Ja see viis, kuidas nad mind ka isiklikult vastu võitsid, nagu kodu. See üllatus mind väga palju ja see on olnud alati koht, kus ma nagu tahan minna, kui ma lähen tagasi ja ma tunnen ennast taas kuidagi kodus. Aga siis suuremate kirikute puhul on võib-olla jää rohkem see, et sa isegi kui sa käid seal, siis ja teinist on nagu väga head, aga ikkagi on selline teatud anonyümsus see sees, et aga jah, et selles mõttes väga erinevaid siis, et kuhu tusi on seal.
Kas su sellist õnnet ei tekinud, et võib-olla lähekski tagasi Koreasse, et selline noh, äratundmine ja võib-olla hoopis teissugune käitumine, võib-olla inimesed on sõbralikumad ja kas sa ei ole nagu mõelnud selle üle, et võib-olla minna tagasi sinna?
Kindlasti olen mõelnud, kuid hetkel ma kuidagi olen jõudnud nagu aru saamisele, et isegi kui ma jääksin natuke kaamemaks, siis ma arvan ikkagi, et lihtsalt ajutiselt ja ma nagu näen, et Eesti on ikkagi see koht, kus on see niimoodi päris kodu ja võib-olla see kodakondsuse vastuvõtmise otsus oli ka tegelikult see mõnes otsus tegelikult jätkata seda tööd, mida mu vanemad on nagu alustanud ja ma selles osas nagu tunnengi, et Eesti on tegelikult see koht, kus ma nagu, isegi kui ma lähen kuigi välja korraks, siis ma tahan tulla tagasi ja ma tahan nagu jääda siia kuidagi püsivamalt.
No selge, sa oled ju siin kasvanud ja õppinud ja kõik see on sulle saanud omaseks. Nii et sul praegu on siis ainult Eesti kodakondsus. Sa loobusid siis Korea kodakondsusest. No ja see on tegelikult üks väga julge otsus, mida sa tegid. Nagu öeldakse, põletasid sillad ära, eks ju?
Just.
Aga noh, mõnikord on vaja selliseid sildu põletada.
Ja.
Tihti on, noh, vaata inimesohetes ja tihti on abiellumise puhul. Paljud inimesed elavad vabalt, nad ei tahagi mingisuguseid sildu põletada.
Kui unistan, siis lendan ma sinus ma koos sinuga saan lennata. Sind usaldan, pole iial pettunud sinus ma koos sinuga saan lennata. Sind usaldan, pole iial pettunud sinus ma koos sinuga saan lennata. Sind usaldan, pole iial pettunud.
Elust enesest.
Jätkame oma saadet Elust enesest ja tänaseks saatekülaliseks on noor Lõuna-Koreast oma perega siia tulnud elama Pokeom Kim. Ja ma siin ütlesin ka saate alguses, et eesnimi tähendab evangeeliumit, nii et vanemad panid tale juba sellise nime. Aga nüüd tuleme su vanemate juurde. Mina olen nendega aastaid kokku puutunud, nüüd ei ole olnud võimalust, ma olen mitu korda mõelnud, et oleks tore nendega kokku saada või külla minna või kutsuda endale külla või ma alles üks päev alles maal just mõtlesin, et ma peaksin helistama teile, et äkki te tahate õunu saada. Järsku selline uit mõte tuli. Ja no, sa rääkisid ka, et su vanemad on samamoodi ju otsinud seda teed ja nendel on see asja olnud palju raskem, sellepärast, et kõik see keele õppimine ja oma koha leidmine on olnud ikka palju raskem ja valulisem. Aga su ema on nüüd on leidnud sellise huvitava väljakutse, ma ütleksin selles mõttes ja jumal nagu täpselt loksutab kõik kindlasti paika ja ka isa. No, räägi natukene, millega su vanema praegu tegelevad.
Mu isa muidu oma ametit tegeleb hetkel turismindusega ja see on hooajaline töö, et nagu Eesti ilmast aru saada, et siis on, aga muidu ta hetkel oma põhi nii-öelda jõu üritab siis suunata pigem koguduse tööle ja sellisele pastorina olemisele ja üks põhjus on võib-olla sellepärast, et eelmine aasta avati Korea kogudus Tallinnas ja mu isa tundis nagu selle suhtes sellist suuremat kutset, et ta peaks olema selle nii-öelda karjaseks juhiks ja sellest hetkest on rohkem üritanudki kuidagi keskenduda siis pastorina olemisele ja mu ema on hetkel Tallinna ülikoolis ja töötab seal ühes Korea instituudis ja on seal õppekoordinaator ning ja üritab siis otsasemalt võib-olla vahendada sellist Korea-Eesti kultuuri teemat.
Aga noh, väga huvitav on see, et su isa õppis seal, kus minagi õppisin ja eks see oli tal kindlasti väga raske, ka see kerge ei olnud ja isegi eestlase jaoks ei ole see mitte kerge, aga tal on olemas, ta on saabki pastorina töötada, eks ju, tal on teoloogiline haridus ja muidugi see oli üllatav, kui sa ütlesid mulle, et seal, noh, et kusagil 30 inimest, et kas nad on kõik tulnud siis õppima siia Eestisse, siis need korealased, kas nad on kõik Lõuna-Koreast tulnud siia?
Jaa, nad on kõik tulnud Lõuna-Koreast ja valdavalt enamus on siis tudengid, kes on tulnud siia kas õppima muusikat või midagi muud. Ja korealastega on see, et neil on tavaliselt natuke keelega probleeme. Ja nad otsivad väga sellist oma nagu keskkonda, kus nad siiski tunneks ennast mugavalt, saaks väidendada ennast ja selle tõttu tuligi selline otsus, et tuleks luua võib-olla selline koreakeelne kogukond, kus nad saaksid ja tunda ennast mugavalt.
Aga sul on ju õde ka ja nii nagu sina võtsid vastu selle Eesti kodakondsuse ja nii võttis ka sinu õde ja võib-olla paar sõna sinu õest ka. Tema õpib siis nagu Tallinna ülikoolis, ma sain niimoodi aru ja sotsiaaltööd. Ja.
Ja.
Kuidas siis temal läheb? Ta on sinust noorem. Kas tal on... No mulle tundub, et sa oled... No võib-olla mulle tundub ainult niimoodi. Aga mulle tundub, et sa oled nagu avatum, julgem, see on rõõmsameelsemam olemuselt ja õde on võib-olla natukene nagu kinnisem või natukene teistmoodi või... Aga võib-olla mulle tundub. Ja. No ilmselt ongi erinevad, eks ju?
Me oleme iseloomult ja väga erinevad, et... Ma olen ja võib-olla siin natuke rohkem ekstravertsem ja ta on sinna introvertsem, aga samas me kuidagi näeme, et kuidas me tegelikult täiendame üksteise puudused, et mul on võib-olla rohkem vahepeal seda, et ma lihtsalt ei mõtle vahepeal mingitele asjadele ette ja siis ja samas õde, kui ta näeb neid olukordi, siis ta täpselt nagu võtab mul nii-öelda krähtiski. Ütleb, et kuule, et, ja, et sul oleks vaja siin natuke nagu võtta aega, et mõelda läbi nagu mida sa täpsemalt teed ja et ta on ja võib-olla sinna rohkem läbi mõtlevam ja aga samas kui tema tutvuda, siis temas on ma arvan rohkem sellist särtsu isegi kui minu.
Ja see on väga tore, see on ikka uskumatu. Kas te tegite selle otsuse koos?
Ja me tegime selle otsuse koos ja...
Kas vanemate olid natukene ehmunud ka, et noh, lapsed nii, noh, nii kategooriliselt ja nii järsku, nagu öeldakse, põletasid ära kõik sillakesed?
No kui aus olla, siis meie vanemad ise pakkusid seda tegelikult varianti mitu aastat tagasi, aga meie olime kuidagi sangengiga nagu, noh, kes on mõde, lükkanud seda otsus kuidagi edasi või me tundsime alguses seda, et see ei ole vajalik ja et milleks ikka nagu, et... Aga siis mingi hetk mõlemad saimegi aru, nagu, et me oleme tegelikult elus võib-olla hetkel, kus me peame nagu otsustama, mida me oma elus nagu tahame suuremas plaanis edasi teha. Ja siis tuli kogu see teema, et, noh, et kui me mõnes mõttes ei ole tulnud siia omal tahtel, et mida me edasi teeme, nagu, mis on võib-olla see missioon, nagu, mida Jumal nagu, tahaks... mille Jumal on nagu varustanud meile ja me mõlema kuidagi tundsime sügavalt, et see on seotud ikkagi Eestiga ja sellega, et me jätkame nagu seda, mida meie vanemad on alustanud, et kuna meil nüüd on nagu tekinud võib-olla rohkem no, keele suhtes ka on selline vabam võimalus nagu suhelda ja me teame juba seda keskkonda ette, et siis on kergem kuidagi jätkata juba seda missiooni.
Elust enesest.
Aga nüüd räägime natukene sellest, kuidas siis Jumal sinu üles leidis, et jah, küll, et sinu vanemad tulid siia ja tulid tegema, nagu öeldakse, missioonitööd ja nüüd on nagu kummaline ja naljakas ka see, et tulles siia, nagu öeldakse, evangeliseerima eestlasi, on nad nüüd kokku sattunud korealastega siin ja nii võib Jumal teha. Kuidas siis oli sinuga? Noh, kodus teil kahtlemata palvetati ja räägite nendest asjadest, aga millal sa tundsid ise? Seda, et sul on vaja ise isiklikult teha see otsus ja võtta Jeesus vastu. Kas sa mäletad seda hetke ja millal see toimus?
Ma päästepalve tegin, kui ma olin 9-aastane ja ma selle hetke ma mäletan, ma siiratega tundsin, et midagi nagu on valesti, et ma pean nagu kuidagi astuma sammu nagu ja ma nagu sain aru nagu sellest, mida tähendab nagu kuidagi olla nagu patuna Jumale ees nagu ja kui sa tahad nagu selleks vabastada ja minna nagu tõesti Jumale juurde ja siis me lihtsalt olime kodus ja ma läksin lihtsalt oma ema juurde, kes istus köögis sellel ajal ja rääksin talle sellest, et kuule, et mul on selline tunne nagu, et ma ei tea, mida nagu peaks tegema ja siis me palvetasime koos. Kuid juba siin isiklikum suhe Jumalaga kannatas natuke, kui ma olin teismeeas. Et no, siis tekisid, ma olen siis, et võib-olla tüüpilisem probleemid, et kus sa nagu istud ühel hetkel olukorras, kus sa oled väljaspool kogudust, oled üks inimene ja siis kogudus oled täiesti teine inimene. Ja see nagu jätkus päris kaua aega. Ja see oli võib-olla see periood ka, kus ma tundsin seda, et ma kuidagi häbenen seda, et ma olen missionäri laps ja ma häbenen seda, mis on mu nimi, mida see tähendab ja kõik sellega seotud ja mäletan, et kuidas ma isegi valetsin vahepeal, et mu vanemad on kuskilt äri kaudu nagu tulnud siia, et nad on tulnud mõne muul põhjuse siia ja siis ma keskkooli lõpuklassis ma nagu sain selgelt aru, et ma olen olukorras, kus ma nagu ei saa enam edasi minna nii nagu olen läinud ja ma nagu pean kuidagi astuma mingi sammu, et parendada ja ma olin nagu oma südamest teinud osas, et kui ma nagu ütlen, et ma järgin Jumalat siis täie südamega ja kui mitte, siis ma nagu lähen täiesti teises suunas ja mõnes mõttes võibolla vanemad andsin ka selles suudas nagu vaba käe, et nad lihtsalt ütlesid, et me respekteerime su otsust ja me ei taha nagu sulle kuidagi peale suruda seda, nagu, et sa peaksid selle otsuse tegema selle pärast, et su vanemad on nagu seda teinud. Ja siis ma otsustasin siis keskkooli lõpuklassis, et ma tahan saada ristitud, mis oli nii-öelda see avalik nii-öelda märk sellest, et ma lihtsalt tahan nagu Jumalaga täiel linnale nagu edasi minna. Ja sealt on see seiklus siis nüüd siia ma nii edasi läinud.
Ja, no sa oled noori inimene. Kui vana sa praegu oled?
Ma olen 24.
Ja. No see identiteedi teema, see on üldse põhiteema. See ei ole ainult sinu teema, see on paljude inimeste teema. Ja. See on maailma inimeste teema, kes esitavad endale küsimusi, kes ma olen, mis toimub, kuhu ma liigun ja nii edasi. Mm-hmm. Milline saab olema see lõpp ja tark ja analüüsivõimeline inimene kindlasti esitab endale selliseid küsimusi. Aga see ei ole ainult, nagu öeldakse, maailma inimeste probleem, ja. See on ka kristlaste probleem. Ja. Et paljud kristlased on samamoodi otsimas seda, kes ma olen, mis mulle kuulub, milline on Jumala plaan minu elus, mida Jeesus on ristil teinud, kes mina olen kui isiksus ja nii edasi. Kas ma julgen olla see, kes ma olen? Inimesed tegelikult maadlevad nende probleemidega päris palju. Ja see on üks teema, mida ma olen ka väga palju käsitlenud viimasel ajal, et kes ma siis nagu tegelikult olen. Kõik see mineviku teema ja kõik see tuleviku teema ja kõik see tänase päeva teema. Et sellest tuleb ilmutuslikult aru saada.
Ja
loomulikult, eks neid hetki tuleb iga inimese elus, kus on olemas võibolla kriisid, on olemas kahtlused. See on elu lihtsalt, see on paratamatu. Ja nii nagu me oleme ka siin oma saadetes rääkinud, et see, et sa saad kristlaseks, ei tähenda seda, et sinu elus probleemid ära kaovad. Vaid see on lihtsalt lahendus, kuidas probleeme lahendada koos Jumalaga, usaldades Jumalat. Mida sina näed, kui sa nüüd oled päris kaua juba nüüd Jumalaga käinud noore inimesena, mida sina näed, mida Jumal praegu teeb, millised on need põhiprobleemid, millega tegeldakse või millega inimesed maadlevad. Kas see sama teema, mida mina sulle ütlesin, see identiteet teema on ka suhteliselt selline tõsine teema või kuidas sulle tundub?
Ja ma arvan, et kõik tegelikult saab alguse sellest, kuidas me tegelikult näeme ennast ja kuidas me tegelikult defineerime ennast ja võibolla, kuna ma olen ise nagu, valdavad enamus mu ikkagi sõbrad on need inimesed, kes on ka olnud nagu sündinud kristlikus perekonnas saanud selle kõige, aga mingil hetkel nagu avastan siis selle isikliku suhte Jumalaga või siis vastupidi, et nad on aru saanud, et see ei ole nende teema, siis see kõik on kuidagi minu jaoks viimase ajal üks probleeme, millest ma olen nagu ise nagu mõelnud, et ma olen nagu ise kuidagi läbi minemas on see, et ma varem kuidagi defineerisin läbi selle, mida ma tegin, mida ma olin saavutanud, mida ma ei olnud teinud, aga ma nüüd alles hiljuti olen nagu südames kuidagi aru saanud, et nii nagu see laul tegelikult eelmine laul oli ka, et mitte sellepärast, mida nagu mina olen teinud või mida ma ei ole teinud, see ei defineeri seda, kas ma väärin Jumala armastus või mitte, vaid see ainult ja see on ainus põhjus, see, et kes Jumal on ja sellepärast, et tema on meid nii palju armastanud ja me ei pea nagu midagi tegema, et seda kuidagi välja teenida ja et see on selline lihtne tõde, aga milles sa nagu tead täiega pikka aega, aga ikkagi ei suuda kuidagi oma elus seda põhimõtet rakendada, et,
kuna sa oled välimuselt teissugune, siis ma arvan, et see on no, veel topelt raske sul olnud, sellepärast, et me tihti üritame ju inimestele meeldida, me üritame inimestele olla meelepärased, me tahame teistega sarnaneda, me tahame, noh, see ongi põhiprobleem, et riietuda samamoodi, olla sama edukad, teha mingit asju, et just nimelt, et nagu sa ütlesid väga õigesti, et oluline ei ole see, mida ma teen.
Yeah.
Oluline ei ole see, mis ametit ma pean. Oluline ei ole see, mida ma kannan isegi, millised riided või kus ma elan, vaid oluline on see, kes ma tegelikult olen. Eks? Yeah. Kes ma olen seespidise inimese poolest ja kes ma olen. Ja vaata, need teemad nõuavad inimeselt sellist selgust, julgust ja sirgjoonelisust.
Yeah.
Et ma julgen olla see, kelleks Jumal on mind loonud. Ja teist sellist inimest ei ole nagu mina olen. Sellise välimusega, sellise iseloomuga ja nende andidega.
Who am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I'm falling. You told me who I am.
Elust enesest.
Jätkame oma saadet Elust enesest ja tänaseks saatekülaliseks on noor Lõuna-Koreast oma perega siia tulnud elama Bokeum Kim. Kas sa oled kuidagi nagu avastamas ka või noh, loomulikult kui sa õpid kunsti ajalugu, et... Ja jumaleid ei ole mitte midagi niisama juhuslikku. Et kas sa oled nagu kuidagi avastanud, mida sa nagu tahaksid teha läbi oma anni või mis on sinu igatsus või kas jumal on pannud sulle kui südamele mingisuguseid igatsus ja need ka ei ole ju lihtsalt niisama juhuslikud.
Ja,
ne unistused ja igatsused.
Hetkel, mida ma võibolla oma eriala valdkonnas nagu olen rohkem tunnud on see, et ma võibolla kunsti ja kultuuri kaudu tahaks jätta jõuda võibolla inimeseni kes on ühiskonnas kuidagi sellises staatuses, et neile võibolla ei võimaldata seda võimalust. Ja selle tõttu ma hetkel olen praktikal ka Kumus haridusosakonnas ja olen nagu üritanud rohkem kuidagi olla avatum nagu selles osas. Ja viimasel ongi sellised võibolla teisme ja nagu noored ja siis, et võibolla natuke probleemsemad noored nagu rohkem kuidagi tähelepanu veel, et ja südame lähedasemad, aga see viis ja kuidas ma sinna lõpuks nagu jõuaks või millised oleks need uksed võibolla, mida Jumal veel avaks. Kuigi need on võibolla, need ei ole veel niivõrd selged, aga ma usun, et see on võibolla mingi igatsus, mida Jumal nagu tahab kuidagi edasi kasutada.
Ma alles tegin eelmisel nädalal ühe saate, Sinepi Ivakese saate ja väga huvitavalt see saates just arutasime ka nendel teemadel, et praegu on selline tendents, kus kogudustes tuleb inimesi, kes on haritud ja kes on mingi positsiooni juba saavutanud siin elus, no ka materiaalses mõttes ja kes on nagu kõike näinud juba, aga midagi on nagu puudu ja need inimesed otsivad seda väljundit ja tahavad just seda tühja kohta endaseks ju täita ja seda saab ainult Jumal teha. Ja Jumal ilmselt valmistab ka praegu sellised inimesi, et ja noh, siin ongi just see hariduse teema erinevad valdkonnad ja võibolla see valdkond, mida sina nüüd praegu õpid ja kus sa liigud, eks ju, see on täpselt samamoodi, võibolla sina oledki see inimene, kellele avatakse need uksed, et sa jõuaksid just nende inimeste juurde selle sõnumiga, kuhu näiteks mina ilmselt ei jõuaks, eks ju, minul ei ole selliseid, ma ei ole õppinud sellised asju ja Jumal teab täpselt. Ja praegu on see aeg, kus me peaksime nagu kõike seda nägema, et on olemas erinevad valdkonnad, on olemas erinevad inimesed, on olemas just nimelt on inimesi, kes peavad minema vanglasse näiteks, on inimesi, kes peavad minema lastekodusse, on inimesi, kes peavad meediasse minema, on inimesi, kes peavad minema just nimelt, ma ei tea, kas võibolla poliitikasse, majandus, erialadele, kultuuri. Siin kunagi tegin ühe saate ühe inimesega, kes on kunstiteadlane. Ja siis tema ütles ka, et ta nagu teadis kõike seda ja kuna ta käis muusiumides, siis ta sai aru, et väga paljud asjad on ju saanud alguse just nimelt Jumalast ja need, kui me käime kunstinäitustel, siis me võime vaadata seda mingit maali, aga kui me pole lugenud Vana Testamenti, siis me ilmselt ei saa aru, mis seal maali peal on, eks ju. Me ei tea sellest sündmusest mitte midagi ja me ei tea mitte midagi. See näitab ka jah, seda haritust, et, et võib-olla praegu on võimalus hästi palju reisida ja käia kirikutes ja muuseumides ja kui sa, ja kui sa ei tunne isegi piiblit, siis sa ei saa sellest ju aru. Muidugi üks asi on see, aga teine asi on ka see, et need inimesed, kes on seda loonud, nii nagu Jumal, kes on midagi loonud, nii samamoodi on kunst, muusika, seal taga on looja.
Ja.
Ja kes selle on loonud, sellel on oma vaimsus.
Ja
sama on ju kunstiga, et kui seda on loonud inimene, kes tunneb Jumalat, seal on hoopis teine vaimsus. Oled sa muga päri?
Jaa, olen täiesti päri. Üks põhjus ja miks mind võibolla kunst rohkem huvitab, ongi see, et ma tunnen kuidagi, et kunstnikud ja üldse, et võibolla loome inimesed on tegelikult esitamas samu küsimusi, mida meie tegelikult kristlastena oleme esitamas ja otsimas neid väärtuse, et mis on tegelikult väärtuslik selles elus ja mis on see, mida sina tahad tõesti sellele kuidagi ühiskonnale edasi anda, mis on see sõnum. Selles osas, noh, vaimulikus mõttes on väga erinevaid teoseid ja keskkondi, et mõnes osas sa tunned ennast väga halvasti, sest see kuidagi nagu on inspireeritud hoopis milleski vastandikumas selles, mida sa tegelikult enda sest tunned ja samas mõnes kohas sa tunned nagu sellist väga suurt rahu, sest inimene on nagu just taotlenud seda nagu edasi anda teistele.
Ja. Ma tuleb praegu meelde üks selline seik, kus ma tegin ühe saate ühe inimesega. See oli väga ammu. Tuntud kunstnik. Ja siis tal oli juubel ja tal oli siis selline näitus. Ja ühes saalis olid siis tema teosed, kus, mille ta lõi enne seda, kui ta Jumalat ei tunnud. Ja siis teises saalis olid siis tema vaikelud. Ja oligi niimoodi, et kui inimene läks sinna esimese saali, siis seal oli mingisugune kaos ja mingisugune segadus ja mingisugune ärritavad tegurid. Ja siis kui läksid sinna järgmisesse saali, kus need teosed olid loodud kristlasena, Jumalat tundva inimesena, siis need vaikelud rääkisid oma keelt.
Ja.
Nad rääkisid Jumala keelt ja seal oli rahu, vaikus ja kõik see harmoonia ja kõik see, mida, no, mida Jumal loob.
Ja.
Nii et selles mõttes võibolla siin ongi see võti, et sina, kui sa praegu põtlesid, et sa käid eks Kumus seal praktikal ja puutud kokku selliste inimestega. Jumal teab täpselt, kuhu ta sind järgmisena viib ja kus on need uksed ja kes on need inimesed ja mitte midagi ja ei toimu lihtsalt nii sama juhuslikult ja võibolla see otsus, mida sa tegid kunagi, võibolla sel hetkel sa ei teadnud seda, aga võibolla üha selgemaks hakkab sulle see minema. Jumala plaanist me saame võibolla aimu natukene, võibolla kui me tagasi vaatame.
Yeah.
Et noh, vaata, kuidas tuvitav, et näed, seal oli see ja siis tuli see ja siis tuli see ja kuidagi ja siis kuidas niimoodi Jumal siis niimoodi liigutas sind ja viis jälle sinna kuhugi mujale ja jälle avanes mingi uus uks ja jälle tuli uus inimene ja kui nii sa lõpuks jõuad sinna, kuhu sa just nimelt, ta pead jõudma, eks ju?
Ja.
No ja tegelikult see ei lõpe ju mitte kunagi.
Elust enesest.
See saade on meil nüüd siin päris kiiresti juba läinud, et meil ei ole siin enam üldse mitte mingit aega. Siin lõpp hakkab meil siin juba varsti paistma. Mis on see sõnum, mida sina tahaksid öelda? Meil on kõigil sees heliseb mingisugune konkreetne asi mõnikord ja sa tahad seda nagu välja öelda või mida sa nagu näed või mida sa tahaksid öelda inimesele, kes sind kuulab näiteks praegu ja...
Ma tahaks võibolla öelda need sõnad, mida ma endal olen viimastel aegadel öelnud, et ära vaata sellele, mis on su praegune olukord, kas sa sellest aru saad või mitte, vaid lihtsalt pööra oma pilk Jumala poole ja tema tõstarvisad sind üles, et tihti peale meie kuidagi tähelepanu hajub väga-väga kiirelt kuhugil mujale ja kui tuleb mingid olukordad, siis me tihti peale nagu sattumegi kuidagi olukorda, kus me enam ei nagu mõtla selle peale, et kes me, nii nagu varem ütlesin, kes me päriselt oleme ja kelleks Jumal on meid juba loonud. Aga ma arvan, et vahepeal on hea meelde tuletada, et tõsta lihtsalt oma pilk nagu ülesse.
No ma arvan, et me ei saa oma Kristust üles ehitada inimeste täiuse ja ebatäiuse peale. Ja kui me vaatame inimeste peale, siis me aegajalt oleme võibolla pettunud ja mõnikord oleme ka jälle rõõmsad, aga meil on tegu inimestega. Aga mina olen alati mõelnud selle peale, et kui me vaatame inimest, kes käib köiel, siis ta ei saa endale lubada seda, et ta vaatab tagasi, ta kukub sealt kohe alla ja ta ei saa vaadata aga paremale ega vasakule, tal on vaja ette vaadata. Ja mida veel, et ta ei pea mõtlema, et kuidas ta nüüd läbib seda, vaid ta teeb ühe sammu korraga. Et võibolla me oleme natukene kärsitud, et võibolla me peaksime seda hetke nautima, kus me praegu elame ja tegema neid oma valikud siis nii hästi, kui me oskame teha ja kui me seda ei ole osanud teha, siis on meil võimalus minna ja parandada need asju, andeks paluda inimeste ja jumala käest ja jälle puhtan edasi minna. Aga väga tore, et sa tulid. Mul on tõesti väga hea meel. Ma ei ole harjunud tavaliselt nii noorte inimestega saateid tegema, aga sinu selline küpsus ja selline kindel teadmine, et sa liigud õiges suunas, on võibolla mõnele noorele inimesele ka eeskujus, kes juhtub meid äkki kuulama. Ja isegi kui see ei ole noor inimene, aga see on alati huvitav kuulata, kuidas Jumal teeb tööd mõne inimese elus. Ja ta teeb seda nii oskuslikult, nii laitmatult, nii eksimatult ja nii universaalselt. Et ei ole kahte ühesugust inimest, ei ole kahte ühesugust elu, ega ei ole kahte ühesugust teed. Ja Jumal teab täpselt ja tunneb meid täpselt. Nii et suur tänu sulle veel üks kord ja ma soovin sulle ja sinu perekonnale kõike head ja et jätkuvalt oleksite sellel teel isegi siis, kui see tundub mõnikord kitsas. Ja et me läheksime Jumalaga ikka edasi ja teeksime neid omapoolsed samme ka. Jumal on kõik juba ära teinud.
Jaa, aitäh Tamara kutsumast.
Selliseks siis kujunes meie tänane saade Elust enesest ja minu saate külaliseks oli Bok Eum Kim. Lõpuks ma saan võibolla sinu nime ka selgeks, kui ma seda peaksin rohkem hääldama. Ja paneme nüüd selle viimase loo, mille sa siis ka välja valisid. Miks just see lugu? Oskad sa kommenteerida seda?
See on selline väga intiimne lugu tegelikult just suhtest Jumalaga. Ja ta räägibki sellest, et kui ma lihtsalt olen sinu armastuse sees, siis kõik muu pole oluline ja ta just otsibki sellist lähedust Jumalaga ja ma pole sooviksin kuulajatelegi, et nad võiksid leida sellise intiimse läheduse Jumalaga.
It is intimate. I feel I'm moving to the rhythm of your grace. Your fragrance is intoxicating in a secret place. 'Cause your love is extravagant. Capture my heart again. Your love is extravagant. Your friendship fragrance is intoxicating in a secret place, and your love is extravagant. Spread wide in the arms of Christ is a love that covers sin. No greater love have I. capture my heart again.
Üks saade. Erinevad inimesed, erinevad lood. Elust enesest.